habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegeysanaysaan ugana daawasaan magaalada washington d c. waa habeennimo isniin oo bisha julaay ee sanadka labadakunkoobyolabaatankuna waa labaiyo toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitir band iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caweyska v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah muran cusub oo ka dhex taagan guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada matalaya somalilan ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya.
sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee somalilan waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii laysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii laysku khilaafsanaa. ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jebiyey dowladdu u kala jebisay siyaasiyiintii ka soo jeeday somalilan ee midnimada u taagnaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan doorashada soomaaliya iyo saamaynta musuqmaasuqu ku yeelan karo xulista xildhibaanada.
inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fakaraayo dan umadeed ka fakaraayo ma aha, waa dad ee u muuqato in ay meeshaas dan ayga u khaas ay ku gaari karaan. waxaa kaleeto taas ka sii daran in dowlado shisheeye ka dhigteen dabeecad inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayga u kontaroolaan.
waxaa kale oon idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada jabuuti ayaa lagu shaaciyey in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay axaddii shalay ansixisay xeer qabyo ah oo ku saabsan in shirkadda isgaarsiinta ee dalkaasi ee jabuuti telecom oo ay dowladdu leedahay qayb yar oo ka mid ah saamigeeda laga iibiyo maalgashadayaasha lagu kalsoon yahay ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qodobkan lagu gorfeeyey shir ay yeesheen xubnaha golaha wasiirada ee jabuuti oo uu shirgudoominayay madaxweynaha dalkaasi. tallaabadan ayaa ah mid xukuumadda jabuuti ay ku tilmaantay tallaabo taariikhi ah oo suurtagelinaysa in la furfuro lana horumariyo dhaqaalaha dalkaasi oo ay inta badan gacanta ku haysa dowladdu. war-saxaafadeedka madaxtooyada jabuuti ayaa lagu sheegay in meelmarinta xeerkan ay xukuumaddu u adeegsan doonto talada iyo aqoonta shirkado iyo khubaro caalami ah kuwaasi oo gacan ka geysan doona sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. jenaraalka hogaaminayay dagaalka afghanistan austin miller ayaa isniintii maanta hoggaanka wareejiyey. tallaabadan ayaa calaamad u ah dhammaadka dagaalkii ugu dheeraa ee uu maraykanku galo. miller ayaa noqonaya jenaraalkii u dambeeyey ee hawsha ka fadhiistay afghanistan iyada oo xaflad kaabul lagu qabtay ay noqon doonto mid horudhac u sii ah in uu si caadi ah isoo idlaanayo howlgalkii milatariga bisha august 17. khubarada maraykanka ee ka howlgalay afghanistan ayaana u caddayn weli ilaa hadda in ay guulaysan doonto dowladda afghanistan ee ay reer galbeedku taageeraan maadaama taalibaan ay soo durkayso islamarkaana ay gacanta ku dhigeen dhul badan marka la eego tan iyo markii dagaalka uu bilaabay. maxkamadda rafcaanka ee dalka masar ugu sarreysa ayaa axaddii taageertay xukun 10 ka mid ah hogaamiyaasha ururka ikhwaanul muslimiinka dalka masar kuwaasi oo uu ku jiro hogaamiyaha kooxda in lagu xukumo xabsi daa'im sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladda ee mina. sanadkii 2019 ayaa maxkamadda dembiyada ee magaalada qaahira ay ku heshay 10 xubnood oo uu ku jiro hogaamiyaha sare kooxda maxamed badiic dembi la xidhiiray dilka askar booliis ah iyo abaabulka jebinta xabsiyo sanadkii 2011 kacdoonkaasi oo soo afmeeray xukunkii dheeraa ee xusni mubaarak, waxaana eedeysanayaasha lagu helay dembi ah in ay gacan ka geysteen baxsashada ilaa iyo 20,000 oo maxbuus. taliyaha booliska dalka haiti ayaa sheegay in ay xidheen nin u dhashay dalkaasi oo dalkaasi kusoo galay diyaarad gaar ah bishii juun, kaasi oo sida ay booliisku sheegeen la sheegay amaba la shaqeeyey kuwii ka dambeeyey dilkii madaxweynaha dalkaasi jovel moas. taliyaha booliska leon charles ayaa ninkaasi ku sheegay magiciisa christian sanon, islamarkaana sheegay inuu haiti una yimid ujeeddo siyaasadeed. taliya booliska ee Haiti ayaa sheegay in ninkan ay la socdeen ilaalo uu isagu soo kireystay kuwaasi oo markii hore hawshoodu ay ahayd in isaga ay ilaaliyaan balse markii dambe loo diray in ay soo xidhaan muwas waa madaxweynaha la dilay ee kale fiidnimo wanaagsan daawadeel iyo dhegeystayaalka nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a muran cusub ayaa ka dhex dhashay guddiga maamuli doona doorashada xubnaha ka soo jeeda somaliland ee labada aqal ee baarlamaanka ka mid noqonaya faahfaahinta warkan waxaa muqdisho inooga soo diray xasan kaafi qoyste
shil jaraa'id oo ay maanta magaalada muqdisho ku qabteen xildhibaano ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa waxa ay eedayn kulul u soo jeediyeen guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban maxamed xasan ciro xubnaha ayaa guddoomiye ciro ku eedeeyey inuu laba garab u kala jebiyey guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi islamarkaana uu qabtay doorasho hal dhinac ah sida uu ku warramayo maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ah xildhibaanadii shirka jaraa'id qabtay
waxaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey gaar ahaan shalay iyo doraad ka maqlaysay warbaahinta in guddigii doorashada ee somalilan ay kala jabeen oo samaysteen laba guddoon waxaan rabnaa maanta ummadda soomaaliyeed iyo warbaahintaba inaan la wadaagno ciddii ka dambaysay kala jabka guddiga oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee fiit maxamed xasan ciro sida la wada og yahay arrinta guddiga doorashada ee somalilan waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii laysku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii laysku khilaafsanaa ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jebiyey dowladdu u kala jebisay siyaasiyiintii ka soo jeeday somalilan ee midnimada u taagnaa heshiiskii 27-dii may 2020 waxaa ku qornaa in ra-iisul wasaaruhu hagayo doorashada somalilan isagoo mar walba la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye cabdi xaashi cabdilaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahad oo aanu arrintii guddiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacayno iyadoo lagu jiro ayaa guddoomiye ciro 6-dii bishan julaay iyadoo aan weli doorashaduba bilaaban sanduuq soo qaatoo yidhi doorasho waxaan u qabanayaa guddiga siid ee somalilan waxaa ka joojiyay xafiiska ra-iisul wasaaraha ugu dambayntii 10-kii bisha iyadoo guddigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa ayuu doorasho hal dhinaca u qabtay dhinacii dowladdu keentay ama uu soo magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenku iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan guddoon oo hadda ay saa u kala jaban yihiin
sidoo kale xildhibaan cabdifitaax ismaaciil daahir oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo ayaa sheegay in qabsoomidda doorasho xor iyo xalaala ay ku xiran tahay in la helo guddoon daacad ah
anigu waxaan intaa ku darayaa keliya doorasho xor iyo xalaal ah inay qabsoonto waxaa aasaas u ah sida aynu wada ogsoonnahay in la helo guddoon guddi oo si hufnaani ay ku jirto oo karti ku jirto oo cadaaladi ku jirto u maamulo ugana garnaqa doorasho nooca aan sheegayay inay dhacdo waxaynu wada ognahay ummadda soomaaliyeed ee la socotaa sidii guddoonka hadda joogaa uu ku yimi guddoonka hadda joogaa kuma imaan inuu yahay maxaa la yidhahdaa ciddii ugu habboonayd ee qaban lahayd doorasho oo waxaa jira dad fara badan oo laga dulbooday oo aan jagadaa qaban lahaa oo aan la keenin meesha waxaanaynu fahmi karnaa in madaxweynaha hadda jooga uu si gaara u soo xushay guddoonka hadda jooga shaqadan maanta qalloocanay ahay hayaanna ay tahay wixii laga rajaynayey ee ay qabtaan marka waxaan ummadda soomaaliyeed rabnaa inaan la wadaagno bal waxaa imaajingaraysaan oo cabirtaan guddoonka qaban kari waayey doorasho 8 xubnood ah ee si cadaalada u qaban kari waayey doorashada ma u malaynaysaan inay maamuli karaan doorashada 329 xildhibaan oo ku kala firirsan oo ay qabanayaan 5 maamul goboleed iyo somalilan iyo gobolka banaadir dadka ka soo jeeda oo gaar loo qaban doono doorashada xajmigaa leh anigu waxaan qabaa in aanu qaban karin guddoonka ku fashilmay hadda doorasho guddi yar oo ay ahayd inay si dhib yarisu doortaan
dhinaca kale waxaanu la xiriirnay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran maxamed xasan ciro si uu uga jawaabo eedeymaha loo soo jeediyey balse nooma suuro gelin inaanu qadka taleefanka ku helno hase ahaatee marka ugu horraysa aan helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa jawaabtiisa xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Raisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa cambaareeyay hadallo isirfaquuq ah oo lagu baahiyay baraha bulshada Kanadaan ahaa saddex ciyaaryahan oo madow ah oo u ciyaara Ingiriiska kadib markii xalay ciyaartii horyaalka qaramada Yurub uu ku badiyay xulka Talyaanigu. Warbixintan waxaa maladna ka soo diray Jeff Caster, waxaana inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Raisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa cambaareeyay cunsuriyada dhanka warbaahinta bulshada iyo weeraro ka dhanaa ciyaartiyaga madowga ah ee u ciyaaraya xulka kubadda cagta Britain kadib markii xaddii shalay Talyaanigu kaga adkaadeen 3-2 ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka Yurub. Kadib markii Britain iyo Talyaanigu isla dhaaf waayeen 1-2 kadibna lagu daray waqti dheeraada ayay taasi keentay in labada kooxood ay rigooriyaal isla gaaraan. ciyaaryahanada midowga ah Marcus Rashford, Jadon Sancho iyo Ilo Bukayo Saka ayaa dhalin waayay gool kula goodi, taasoo Talyaaniga u suurtagelisay inay guuleystaan. Xilli faallooyinka la soo marinayay warbaahinta bulshada ee laga bixinayay kooxda Britain ay ahaayeen kuwa fiican, ayaa geysta kale saddexdaasi ciyaaryahan loo soo diray faallooyin cunsuriyada islamarkii ciyaartu dhammaatay. Bogiisa Twitterka ayaa qoraal u soo dhigay oo uu Ra'iisul Wasaare Johnson ku yidhi kooxdu waxay istaahileen in dhawaaq sare loogu yeero geesiyaal, balse waxaan cunsuriyada loogu talax tegin warbaahinta bulshada. Kuwii mas-uulka ka ahaa tacadigaasina ay tahay inay lafahooda isla xishoodaan. Si taasi la mid ahna maayarka amaba duqa magaalada London Sadiq Khan, oo isna bogiisa Twitterka soo dhigay qoraal, ayaa ku sheegay in aanay cunsuriyadu meel ku lahayn kubadda cagta amaba meel kaleba, isagoo intaasina sii raaciyay in kuwii ka mas-uulka ahaa ay tahay in lala xisaabtamo. Ururka maamula kubadda cagta ee dalka Britain ayaa sidoo kale soo saaray war ay ku cambaareynayaan dhammaan nooc kasta oo cunsuriyada, islamarkaana ay ku garab istaagayaan ciyaartoyga. Booliiska magaalada London ayaa iyaguna dhankooda qoraal ay Twitterka ku baahiyeen ku sheegay inay ka warqabaan faallooyinkaasi oo ay ku tilmaameen inaan la aqbali karin, iyadoo sidoo kalena ay sheegeen inay baarayaan. Ciyaartoyga dalka Britain ayaa iyaguna meel adag iska taagay ee cunsuriyadda intii uu tartanku socday, iyagoo jilibka dhulka dhigaya ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin, iyadoo ay ka mid ahayd ciyaartii kama dambaysta ahayd ee axaddii shalay. Dhammaana taageerayaasha ayaan tallaabadan ayidsanayn iyadoo ay jireen qaar qaylo kaga falcelinayay. Xilli Ra'iisul Wasaare Johnson uu ku booriyay taageerayaashu inaanay ku urin ciyaartoyga, ayaa qaar ka mid a kuwa cambaareeya ay u arkeen jawaabtiisa mid aana ku filnayn, hase yeeshee dhiirigelinaysa cunsuriyiinta. Wareysa Sky News la yeelatay Isniintii ayaa ciyaaryahankii hore dalka Britain Gary Neville uu canaanta dusha u saaray jawaabta Johnson. Waxa uu Gary Neville sheegay in Ra'iisul Wasaaruhu uu sheegay in taasi caadi u tahay bulshada dalkan inay ku uriyaan ciyaartoyga. Uu isku dayay buu yidhi inay kordhiyaan sinaanta islamarkaana ay difaacaan kana hortagaan cunsuriyadda, isagoo sheegay inay ka bilaabantay meel sare islamarkaana aanu la yaabanayn sida sahlan ay usaalka ugu soo toosay ciwaanada noocan ah.
Adigu masiin Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya warbixintii Jeff Caster kaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ilayska V O A waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A da oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno soo xulashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya iyo saameynta musuqa uu ku yeelan karo tayada xubnaha baarlamaanka soo galaya. burburkii dowladdii dhexe ee milatariga kadib, Soomaaliya waxay markii ugu horreysay baarlamaan rasmi ah oo la doortay Muqdisho ku dhaarisay bishii Oogost sanadkii 2012. isla bishii Sebtembar ee sanadkaasna waxaa madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo bedelay Shariif Sheekh Axmed. bishii Februari ee sanadkii 2017 waxaa la doortay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweyneyaashaasi ugu dambeeyey ee soo maray dalka, mid waliba waxaa soo dooranayay baarlamaan, inkastoo sida ay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanadaasi ay kala duwanaayeen. xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil ayaa ka waramaya sida ay ku soo bilowdeen xulashada xubnaha baarlamaanka laga soo bilaabo xilligii shirkii tuulada carta ee dalka Jabuuti.
ergooyinkii carta la isugu geeyey 2000 markii halkaa la isugu tagay waxaa la sameeyey, ayaga dadkii tagay halkaa iska soo dhuxushay, dad cidu soo dooranta ma ahayn, oo taasu waxay ahayd ergo halkaa laga keenay oo ergooyin badan halkaa isugu tageen bay ahayd. tii xigta waxay ahayd tii Cabdullaahi Yuusuf oo runtii ayana ma ahayn wax odayaal iyo cid ka soo xushay, markaas waxay ahayd hoggaamiye kooxyadii iyo wixii waddanka markaa jiray balse dalkan xal loogu helo in ay sameeyaan bal tanaasul la sameeyo in dowlad bal la helo in hoggaamiye kooxyadii iyo waxa la dhexgalay oo xildhibaanada ayaga 170 laga soo xulay
xildhibaan maxamed cumar dalha ayaa isna ka waramaya bilowgii soo xulista xubnaha baarlamaanka
mid maxaakiimta kaliya markii lala heshiiyey oo ayaga soo xusheen waan cidna ku weylin oo waan oday dhaqameed ku weylinin waan cid kale ama civil society ayaa 270 oo qof kasta oo ahaa markaasi kooxdii ka tirsanay maaragtay maxaakiimta uu hogaaminayay madaxweyne sheekh shariif halkaasi iyagana 270 ay keenseen oo ay ku noqotay maaragtay 270 lagu dhuftay laba 550 xildhibaan oo markaasi markii ugu horreysay uguna dambeysay ay ahayd halkaasna maaragtay iyadana sidaa ay ku yimaadeen xildhibaanadu waxaa bedelay nidaam la yidhaahdo madal oo kadib markii ay abuurantay maamul goboleedyo oo ayaga markaasi jiro oo bilow ah kuwa marka madal laisku yiri oo xataa marka awooddii badi ee baarlamaanka iyo CEO hay-adaha dastuuriga oo ayaga la wareegay oo saameyn ku yeesheen marka xulashada oona la qaatay nidaam la yidhaahdo doorasho dadban
markii labaad hadda waxaa loo diyaar garoobayaa oo soomaaliya ka dhacaysa doorasho si weyn loo hadalhayo sida lagu soo dooranayo xildhibaanadaasi cabdijamaal maxamed cali waxa uu ka mid yahay dadka waaye aragga ah ee usoo joogay doorashooyinkii soomaaliya ka dhacay
arrinkaas rumahantii aad iyo aad u macnaha ugu badan yahay soo hadalqaadka bulshada way ka sheekeeyaan way hadalhayaan si macnaha gooniyaha weliba aad u xisal ah loo hadalhayaa tusaale haddii macnaha qof aad aragtid ku dhahayo murashax baan aho xildhibaan baan rabaa inaa u ordo kow waxa la weydiiya waxay tahay yaa ku wato labana maxa la weydiiyaa hadu leema wata yidhahdo macnaha haasataa taasa marka macnaha daliilkuugu ah in aada loo hadalhaayo
doorashada la filayo sanadkan waxaa ugu horeeya doorashada xubnaha aqalka sare oo la qorsheeyey inay dhacdo 25-ka bishan halka aqalka hoose ay ka dhacayso inta u dhaxaysa 10-ka ogost ilaa iyo 20-ka sebtembar kadibna labada aqal ayaa dooran doona madaxweyne 10-ka bisha oktoobar haddaba iyadoo loo eegayo casharadii laga bartay doorashooyinkii hore sidee doorashadan dadban lagu soo xulanayaa xubnaha baarlamaanka faysal cabdi rooble waa falanqeeye arrimaha siyaasadda geeska afrika ka faalooda
runtii waxaa lagu xushaa qof la yaqaano qof wax laysku yahay qof la leeyahay wuu ku adeegayaa innaba laguma xusho yaa ummadda wuxuu qaban kara saad ku ogtahayna shaqada baarlamaanku waxa weeye meesha laga soo doortay in ay wakiil ka noqdaan waxyaabaha ka dhiman nolosha iyo xagga horumarinta iyo adeega in ay u dootamaan goboladoodana wuxuu qabtaan intaa wixii ka dambeeya in ay sharciga sidii loogu soo talaali lahaa dalka iyo dalka dadkaba ay ka shaqeeyaan laakiin dad kartidaale garashadaale aqoontaale inta badan lama keeno baarlamaanka marka xulashadu sibay u khaldan tahay
nooca doorashada soo socota ee lagu heshiiyey ayaana wax badan ka duwanayn doorashadii dadbanayd ee sanadkii 2016 waxayna ka midaysan yihiin cabsida laga qabo in musuqmaasuq uu hareeyo oo lacag fara badan lagu bixiyo kala iibsashada codadka sheekh maxamed ibraahim shakuul wuxuu ka mid yahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ee qaba in arrintaasi ay khatar ku tahay horumarka iyo dowladnimada soomaaliya
laaluushkan faraha badana la bixinayo dadka xildhibaanada doonaya ama dadka madaxweynenimada iyo golaha baarlamaanka kala duwan doonaya laaluushka ay bixinayaan runtii wuxuu aad iyo aad caqabad ugu noqday inay soomaaliya meel gaadho sababtoo ah laaluushkaas wuxuu keenayaa dad aan mudnayn oo shaqadii loogu talagalay aan kasoo bixi karin inay soo baxaan marka arrinkaasi arrin aad u foolxun weeye
nuuruddiin askar ibraahim oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa isna aragtidan qaba
laaluushku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha tayada hoos u dhiga qofka xildhibaanka tagiisa hoos u dhiga inta badan dadka lacagta bixinaayo ma aha dad ka fakaraayo dan umadeed ka fakaraayo ma aha waa dad ay u muuqato in ay meeshaas dan ayaga u khaas ay ku gaari karaan waxaa kaleeto taas kasii daran in dowlada shisheeye ayba ka dhigteen dabeecad oo weliba kuwa carafta khaliijka inay u badan yihiin inay lacago ku bixiyaan si dadka mustaqbalkooda ay ayaga u kontaroolaan ayaga oo dan khaas ah kale soomaaliya
xasan cumar axmed oo loo yaqaano xasan mudane waa bare jaamacadaha muqdisho qaar ka dhiga siyaasadda afrika cabsidaa mid lamid a ayuu isna qabaa
dowladnimadan uma fiicna waa dhaqan musuqmaasuq ugu xun ay ka mid yahay waana waxyaabaha markastoo doorasho la galaayo oo runtii soo muuqanaya kamid ah hadda doorashooyinkii ugu dambeeyay qoraalo badan laga sameeyay cilmi baarisyo badan laga sameeyay waxa ugu weyn oo laga hadlayo laga cabanayo waxa waa lacagahan la bixinayo in wadamo shisheeye wax la yiraahdo lacag laga soo qaadanayo ama faragelin shisheeye inay jirto ama musharaxiinta qaar ay ku faanayaan in ay xiriir la leeyihiin wadamada qaar wadamada ajnabi ah wadamo shisheeye xiriir la leeyihiin marka dhaqankaas aad u soo badanaa sharciga oo lagu tumanayo waa musuqmaasuq hay-adaha dawladdu aan la tixgelin waa musuqmaasuq qofku uu aan ilaalinayn nidaamkii ama waxa la yiraahdo rule of law waxay leeyihiin ama sharci kala dambeynta laftigeeda musuqmaasuqa marka musuqmaasuqa meel walba oo dawladnimada ah ayuu ka jiraa kaasa wuxuu khatar ku yahay sii jiritaanka nidaamka dawladnimo ee noolisa
professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo falanqeeya arrimaha geeska afrika ayaa isna ka waramaya mushkiladda uu musuqu ku hayo siyaasadda soomaaliya
yacni musuqmaasuqa wuxuu ragaadiyey ummadda ayuu ragaadiyey maartay taasna marka waxaa keentay markii ay soo galaan dad aan u qalmin inay soo fadhiistaan golaha baarlamaanka oo markaa dhow yacni xirka hor yaallo uu ka weyn yahay uu ka mug weyn yahay waxa ay maanta ayagu yacni yihiin ama aqoon ahaan ama waayaarnimo ahaan ama macna ka dadimo ahaanba runtii xir ka weyn oo ka mug weyn marka uu qabanayaa tii marka waxay keentay marka waddanka inuu dhaqaaqo waayo oo hor u socon waayay keentay
sida uu xilligaasi sheegay hanti dhowrkii guud ee qaran ee dowladda soomaaliya nuur faarax jimcaale laaluush fara badan ayaa lagu bixiyey soo xulista xildhibaanada ee 2016 halka musharaxiinta iyo madaxweynaha ay lacag malaayiin doolar ku bixiyeen sidii ay u iibsan lahaayeen codadka xildhibaanada xildhibaanka baarlamaanka soomaaliya ayaa mushaar ahaan u qaatay $3,000 oo laga yaabo in canshuur laga jaro qarashkaasi waxaa ku jira noloshiisa deegaankiisa iyo qarashka uga baxa raashinka ilaaladiisa iyo darawalkiisa waxaa markaa su-aal layska weydiin karaa ujeeddada lacag fara badan loogu bixinayo xilkaasi mushaarkiisu intaa leegyahay waa kan faysal cabdiroble oo su-aashaasi ka jawaabaya
sababta lacag badan loogu bixinayo xulashada baarlamaanka dadka soo gelaya waxa weeye in ay noqdaan dad qofka lacagta bixinaya u adeega ama doorta ama siyaasadiisa horumarin kara waxyaabaha bini aadmiga dembi ku ah oon soomaaliya dembi ku ahayn waxa weeye in xildhibaan lacag la siiyo si uu lacagtaa la siiyey ugu bedelo qofka lacagta siinaya vood waa waxyaabaha runtii adduunka kale siyaasiyiinta iyo xildhibaanadu jeel muddo dheer ay ku galaan weli ma hayno qof soomaaliya oo laleeyahay lacag u qaatay baa lagu xidhay isagoo xildhibaana soomaalidunu waynu ku kaftanaa waynanu ku sheekaysanaa hadhowna hebel baa intaa bixiyey hebel baa intaa la siiyey baynu meelaha la fadhinaa waxa weeye garaad aan inaba ka suuroobayn bulshooyinka kale ee baarlamaanada leh waxa ugu weyn ee soomaaliya ilaa hadda ka khaldanna waxa weeye kursigan lacagta lagu iibsanayay inta taasi jirtana ha ka filan in soomaaliya ay hagaagto
xasan mudane ayaa isla su-aashaasi ka jawaabaya
waxa u sababa 3 arrin ayaan isleeyahay ee dhaqankaas keenaa midda koowaad waxay dib ugu laabanaysaa gumeystihii talyaaniga iyo dhaqan siyaasadeedkii xilligaas jiray iyo sidii la isku dooran jiray waayo waagaas waxaa lagu faani jiray in loo shaqeeyo maamulkii talyaaniga sharaf iyo awood ayaa halkaas laga raadin jiray marka mid waa taas midda kale waxay tahay waa kalsooni darro waayo ninka cadaanka ah ee washington fadhiya ama midka carabka ah ee dubai qatar imaaraadka sacuudi arabiya fadhiya in lagu faano waa kalsooni darro iyo karaamo xumo waayo taas waxay daliil u tahay qofka musharaxa ah inuusan kalsooni ku qabin dadka uu rabo inuu ku matalo golaha baarlamaanka laakiin uu ku waxa la yiraahdo ishe kalsooni xoog badan ku qabo wadamo shisheeye oo uusan mustaqbalka baarlamaanka ku matali doonin ayay taas muujinaysa inuusan dadkii matali lahaa iyo deegaankii inuusan wax kalsooni ah ku qabin ay muujinaysa uu kalsoonida meel kale ka raadinayo midda saddexaad ugu dambeyso qofku wuxuu jaahil ka yahay culayska ay leedahay in lagu faano dal shisheeye ayaa ay wato culayska ay leedahay saameynta ka dhalan karta in qofku uu ku faano u dhaho dal shisheeye ay wato dalal shisheeye aan saaxiib lahay saaxiibaday ayaan rabaa ayaa i wato culayskaay leedahay qofka jaahil uu ka yahay ma garanayo macnaha ay ku fadhiiso ma garanayo
cabdiwahaab sheekh cabdisamed ayaa isna ku daraya
ganacsi bay noqotay maartay yacni looma xunayo qofkan macnaha waxay aqoontiisa kartidiisa waayo aragnimadiisa yacni aqoonta uu leeyahay inta looma eegaayo waxa loo eegayaa kee lacag badan kee soo galay
professor maxamed umar dalha oo kamid ah xilibanada baarlamaanka soomaaliya muddo ku soo jiray baarlamaanada soomaaliya ayaa isla sharaxay noocyada dadka u ordaya xilibanimada
masalada uu ku matalay ama deegaanka nin wax qabad iyo tii qaran iyo tii macartay ama heer maamul goboleed ama tii deegaan macartay ama tii nidaam beeled madar wax lagu garsanayo inuu rabo inuu masaladaasi isaga uu meesha maartay uu ku imaanayo inuu yani u helo fursad dadka qaar waxaaba moodaa kambani oo shaqo loo soo raadsanayo oo halkaa marka laga helo karo maartay manfac inay ayaga danaynayaan darteeda inay halkaasi sidii dadka qaraadisa oo kale kuwa saddexaad waxa waaye waa kuwa xasaanad oo ayada xasaanadaasi ku ilaashanayo waxa ayada ay dano ay leeyihiin oo fara badan oo ay u arkayaan inay u noqon karto gaashaan ama derbi adag oo ayada markaa oo aanan loo soo gudbi karin haddii ayaga ay haystaan xasaanad xildhibaannimo
ilaa luushiya musuq lagu soo doorto xildhibaan ayaa waxaa la aaminsan yahay inay saameyn ku yeelato tayada iyo waxqabadka baarlamaanka xildhibaan dalha ayaan weydiiyey intay xumidaasi ay jirto
boqolkiiba boqol taasi xaqiiqatan nidaanka leexanaya ma aha reyaalitiga waayo anaga xildhibaano fara badan oo aqoonyahana ahaa oo waayo aragnimo ma ahaa dadkii soo bedelay iyaga farqi weyn u dhexeeyo ayaan ogahay oo ka markaas kacayaa
xasan mudane ayaa isna ka waramaya saameynta laluushka uu ku yeesho tayada xubnaha baarlamaanka
waayo markastoo meesha lacag timaado dhaqaale timaado laaluushii lacag bixinayo cod la iibsanaya markastoo ay timaado waa markasta oo dowladnimadii iyo nidaamkii dowladnimo aysay daciifayso oo waa markasta oo dad aan u qalmin ya aan u qalmin inay baarlamaanka golaha baarlamaanka ay soo galaan weliba ay kusoo galaan lacag marka lacagta waxay keenaysaa in dadkii kartida lahaa waxa la yihahda aqoonta lahaa deegaankii ay matalayeen wax ku celin lahaa oo kartida lahaa in lacagtaas ay hor istaagto oo dad aan karti lahayn oo aan deegaankooda dib ugu laabanin oo aan dowladnimada wax kusoo kordhinin oo golaha baarlamaanka inay joogaan iyo inay maqan yihiin aan la kala ogeyn ayaa soo galacay marka khatartaasay leedahay in lacag laaluush waxa la yihaha codka lagu iibsado taasaan isle waa midda ugu daran
faysal cabdiroble ayaa eeda tayo xumida uu la iman karo xubinta baarlamaanka ku eedaynaya inay kasoo bilaabato oday dhaqameedkii ama ergadii soo xulatay
runtii waxa eeda le marka laga hadlayo tayo la-aanta xildhibaanada oday dhaqameedka gacanta loo geliyey xulashada xildhibaanka oo inta badan noqday oday dhaqameed la iibsan karo lacagna la siin karo tayo iyo qof tayo le ma soo bixi karo haddii oday dhaqameedkii lacag qaadanayo waana arrimihii aynu kasoo hadalnay oo kan lacagta bixinaya iyo kan lacagta qaadanaya inta waa dembiilayaan waa in arrimahaasi ka reebanaadaan doorashada waa in qofka lagu qiimeeyaa tayadiisa aqoontiisa iyo edabtiisa
haddaba sidee lagu heli karaa xildhibaan iyo baarlamaan tayo leh oo si xalaal ah kusoo doorta madaxweyne su-aashaasi ayaa waxaan hor dhigay siyaasiyiintii iyo aqoonyahankii uu barnaamijkan elayska v o eda la hadlay waxaa ku horeynaya rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed
sida keliya lagu xuli karo waxa weeyaan yani xildhibaano tayo leh waa in la helaa dad soomaali ah oo micnaha boqorada ugaasada iyo imkan yani civil society-ga ama ururada yani rayidka inay soo xulaan gabar ama wiil u qalmi kara jagada yani u socdo oo soomaaliya wax u tari kara oo meesha lagasoo deegaanka lagasoo darta wax u tari kara oo micnaha aqoontiisa iyo waayoaragnimadiisa ay dhisan tahay oo micnaha waxa garanaya xilka micnaha ku wajahan garanaya oo marka taarin si maanta xilligan xaadirka ama waqtigan soomaaliya looga helo way adkaanaysaa maxaa yeelay society-gii baa calweyy
xildhibaan cabdi bare jibriil ayaa yidhi
haddii daacad laga yahay oo ay iskaashadaan maamulka iyo odayaashii ay iskaashadaan oo meesha laga saaro waxa yahda laaluush laga saaro oo maamulku sameeyo maamul kasta ay sameeyaan guddi la yidhaahdo odhada oo dabagala waxaan dabagala oo cidda laaluush bixinaysa ergeygii maaragtay lacag dadka weydiistay in ergadii laga saaro ninka tartamahayo oo xildhibaanka u tartamahaya haddii lagu arko inuu laaluush bixinahayo asagana tartankii laga reebo middaasaa looga hortegi karaa inta xildhibaan lagu soo dooranaya lacag soomaaliya wax rajo ayaan laga sugin
sheekh maxamed ibraahim shakuul ayaa isna qaba
guddiga doorashada waxaa xil ka saaran yahay doorkan inay hor istaagaan maxaanku yidhaahdaa in laaluush wax lagu bixiyo inay ka soo saaraan shuruuc legislations ee qofkii laaluush lagu qabtay in doorashadiisa la kansalayo. Marka waxaan rabaa inaan dadka ku dhiirigeliyo walaalayaalow, qofka aad dooranaysaan waa amaano Ilaahay qoortiina suray.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: qoysas barakacayaal ah oo ku nool degmada Daynila oo xaalad adag oo nolosha ah ka cabanaya. Waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ah oo fursad shaqo ka helay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga. Kaalmihii heestaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. Horeyna qoyska kooban 10 ruux oo ka soo barakacay deegaanka Daafeed ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxay ka cabanayaan raashin la'aan xoogan oo haysata. Qoyskan ayaa ku nool xirada Hilwa oo ku taala degmada Daynila ee gobolka Banaadir oo ka mid ah meelaha ugu badan ay ku nool yihiin barakacayaasha ku sugan gobolka Banaadir. Aabaha qoyska oo lagu magacaabo Ibrahim Maxamed ayaa waxa uu sheegay in cunno yar, nolol xumo iyo waxbarasho la'aan ay ilmihiisa haysato waxaanu walaac xoogan ka muujiyay sida ay u maareyn doonaan noloshooda. وحنا أقوى الرمي وريها في أوي عبد عزيز أحمد برو.
أنا معي قبل الله إبراهيم محمد أي الدافع القوني من الدافع الأرا القوني الرب يوانا يتعلم قاها يوب الله ولا سأل قلوني هذا المركون هم القوني المعنى مرنا ميلم تقوني المسؤول لعام بدر لعام لاشي لعام ميلم كل روب أن يونا أولادا ميلم أنت قربا يسنا ولون حتى حيسنا نمالا مرك دواتا داس إيد نيمهاي دواتا داس نمي فضانا إلهي درتيس ilaa dadteen nin ku dhammo dhibaato ee nin ka dhammo qana diraayar kasee marka anaka waxa u baahnaa dad mas'uul iyo badar raashin u baahnaa diraayar
waxa tiiga waranta dhibaatooyinka dhinaca guriyaha ee haysta maxay yihiin dhibaatooyinka dhinaca guriyaha ma ku qabtaan dhibaatooyinka ma u baahanteen qaal la digasay
haa dhibaatooyinka guri ee dhibaatooyinka goobna guriyaasha ma dhibaatooyinka goobna mana onnug iyo aladaan iyo imeen waxa anaga hadda oo haysana malo oo marna dhibaato saasixay goobna mana roobni oo ay bayal gira haano haalni ay aanay tanaysi ad ma sha Allah ta roob bixiya ta qaymin laakin gaajiye nimay dhalan ee igoo
horan imisa arura iyo haysata maalintii arurtaada imisa jaray dabloshada
maalintii halbiya jeed dabloshada sidii arur iyo haysada aniyonay naagtay dilistara doon qofood waa doon waa ana doon kan oo maalintii weel oo leero oo marne oo amar gudaashii leero iyo meel ka shaqeyn shaqo maalin la oo guday guday meel leero iyo ka shaqeyn oo marne hadii oo shaqadaas aanu banan hal dollar lama dollar nus dollar iyo halana dibo koyno wal hadda oo la kariyo mal al mal maalintii al mal dishira hadana been kale way
markii aad daafay joogtay waxaad ka shaqeyn jirtay
markaan daafiro imi ka shaqeeyay beera faladay hooli lahay hooloway baabeen beero wayno eberu yoona taa baara nagati walaadil la kaay mali meela
waa tahay emisa ayaad halkan ku sugantaa meeqa maalin ama meeqa isbuuc ama meeqa bil ayaad halkan joogtaa hadii aad doonayso
meelan may rooga adi tooni shambir ama leero adi aan kooye tooni shambir beseero
sidaa u dhaqdo samad
may wadaa kamaray intii aan ayto meelar tan wadan kolara mo kasan illa meel halugay dhalan markeen halugay dadko baawra ay saaran yana imoy dawran gaareen aan saari afgoy saas ko koyni afgoy adan dadko adan baawra ni saaran sidii adan dadko koyni
iya ka gaso horay xaradan barakaca ay aad ku sugantay
xarada barakada ay horay dad oo marna horgonyo le miya bugi hortay horay iyo hortay koyan iyo akadegi adan oo badegi adan maasha Allah adan le marta qaadi sidii akadegi meelada
waa tahay ma jirtaa wax codsiya dawladda Soomaaliya oo dusu jeedinaysa iyo hay'adaha samafalka iyo maamulka gobolka Banaadir
oo sa jeedi arrimaha maalin kasta wadeegayno codsho ana badal la sheenay walaas leey deegayno لكن هذا هو الدوات لنهاية المرة لكن هذا هو الدوات لنهاية الدوات فلان قاجي سمينيو
هذه مالتين لغو سمينيو و بيرا هذه ديب لغو هكاجيو أما أنك دافيتنا لغشي فاي سورة قلمة هاي هذه عرورت هذه من حقا كلها بطان
هذه لا يرفضان لكن هذه بأمارنا سلي باديتم أنا مالد تاو جوالو من انترو هذه نسيانون بربوري قاعدة هذه مقبطان لكن هذه نواتي را بوس بوي لكن نموير كورتاس
نوش دافيت يتن مقتشيات داين إلاد كوهي ستم حيكو كل دوين
نوش دافيت بلوي لكن هو هذه تقالي واس بربورة جرما بلوي ميلا نوش بلوي بلوس كتابان هو لغا نسكر هذا Kalau nak tu, kau malah laki yang hamar antuh orang kain malah antuh le mawal esok dirbang fado antuh kosal sur le anu mawal skor juga mawal orang antuh kain malah.
Dafir berkat jukti, macam mana harus tada itu apa yang terjadi? Orang mau apa yang apa rasai set?
Diksi aku jiran, war diksi aku jiri, war sekolah aku jiri. Hati skor kini wah burburi, diksi kini wah burburi. Merkari dua tiga saat dengan ista ilmu ini antuh diksi mukhaisan, skornya mukhaisan. Gurugurik yo bilai show berlemesan kau yang yo gaji bilai lewat mai wah kalau hati jerum asal dengan jerum macir.
Ada masalah.
Kasuh wah Ibrahim Muhammad over mayoria VOA Abdul Aziz Barro.
كنا دق السيال وحين كنا سنين عقد كفنان كي الله قلنا حريص عبد القادر الشيخ علي سانكا
VOA.
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegaysayaal la soconaysaan haatanna Kenya. In ka badan 30 dhalinyaro qaxooti ku ah xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab ayaa fursad shaqo ka helay hay'adda arrimaha qaxootiga dunida u qaabilsan ee UNHCR. Dhalinyaradaasi oo horaan ku sugnaa xaalad shaqo la'aan ah ayaa fursadan waxay u noqon kartaa mid wax ka bedesha duruufaha adag ee nolosha ay ku sugnaayeen qoysaskoodu. Abshir Aadan Qorane waa gudoomiyaha dhalinyarada xerada dhagaxley, wuxuuna u waramay wariyaha VOA ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas.
Magacaygu waa Abshir Aadan Qorane, waxaana gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley Cabdisalaam Salas. Intaas kadib, haddii aan kaaga waramo qaxootiga waqtigan hadda la taagan yahay, tirakoob ayaa socdo. Tirakoobkan bilaawday wuxuu sabab u noqday dhalinyaro aad u fara badan inay shaqo abuur ka helaan. Waa markii ugu horeysay oo dhalinyaro aad u tiro badan shaqo ay helaan, maadaama hay'adaha inta badan ay dhaqaale ku filanaysan haysanin, dhalinyaradana ay iska joogto banaanka iska taagnaayeen iskuulka markay soo bogaanba. Hadda laakiin fursado aad u fara badan welina qayb ay dhiman tahay ay hadda dhalinyarada heleen.
Waa tahay gudoomiye, waxaan ognahay in shaqo la'aanta boqolkiiba wax ka badan 90 xeryaha ay ka jirtay dhalintana sanadihii dambe ay aad u cabanayeen. Maxay tahay fursada haatan dhalinyarada shaqo abuurka noqotay?
Fursada hadda dhalinyarada shaqo abuurka noqotay waa tirakoob. Wuxuu toos ooga bilaabanayaa xerooyinka dhammaan, laakiin hadda wuxuu ku bilaabday xerada dhagaxley oo hadda annaga aan joogno. Fursadaha waxay kala ahaayeen qaar waa interpreter oo marka afka qalaad interpreter lagu dhahaa, laakiin waxaa waaye turjumaan. Marka imtixaanaad ayay galeen, toban kamid ah hadda waa loo yeero shaqada ayay bilaabeen. 15 kale kamid ahna in maalmaha soo socda shaqadaas ay bilaaban ayaa la rajeynayaa. Waxaa kaloo la shaqaaleeyey 10 dhalinyaro ah oo qaybta ay yiraahdaan CBPT-da oo qaybta amniga security-ga ah ayaa iyagana la shaqaaleeyey oo 10 dhalinyaro ah. Waxaa kaloo la shaqaaleeyey dadka wadooyinkii iyo halka tirakoobka lagu gelaa kala tusi lahaa oo iyagana markii magacooda lasoo gaabiyey ashas loogu yeero.
Waa qolyaha hagayo dadka shaqada loo qabanayo.
Qolyaha hagayo dadka shaqada loo qabanayo oo macnaha qolal kala duwan, tirakoobka aad buu u ballaaran yahay oo qolal kala duwan ayaa la marayaa. Marka waxay ku hagayaan bilow ilaa iyo dhammaad ayay qofka hagayaan si barnaamijkan tirakoobka qofka meelna uusan macnaha uu u dabamarin oo dhammaan wixii loo baahnaa uu u maro.
Waa tahay gudoomiye, ilaa imisa dhalinyaro ah ayaa fursadan ka faa'iidaystay tirahaan?
Tirahaan ilaa hadda inta la shaqaaleeyey waa 30 inta hadda la shaqaaleeyey, ilaa iyo 15 way dhimantaho, weli waa la sugayaa. Marka fursadaasna waxay noqotay fursadii ugu badneyd oo dhalinyaro xarada joogto ay helaan. Marka aad baan soo dhaweynaa, waxayna sidaan jeclaa waxay socon doontaa ilaa 4 bilood ugu yaraan, weli waxaa laga yaabaa inay kusii darsanto. Waan ogahay dhalinyarada kuma filno tirada hadda la siiyey oo dhalinyaro aad u fara badan oo shaqo la'aan ah ayaa kaamka ka buuxdo, laakiin tani waxaan dhihi karaa waa fursadii ugu muhiimsaneyd oo dhalinyarada hadda waqtigan hadda la taagan yahay ay helaan.
Waa tahay gudoomiye, waxaa tahay nin dhalinyaro ah, aadna arrimaha dhalinyarada ula socdo. Maxay kula tahay ka nolol ahaan in dhalintaasi ay noloshooda wax ka bedeli karto shaqaaburkan haatan UNHCR ka helen?
Aad bay wax uga bedeleysaa, waayo dhalinyarada dhammaan qoysas bay ku tirsan yihiin, wixii ay soo helaanna iyaga si gooni ah uma isticmaalaan. Qoysaskooda dan yartaa oo aadka u liitay ayay caawineysaa, iyaga lasadooda xataa waxay ka caawineysaa waxyaalihii yaryaraa oo ay qabsan lahaayeen. Laakiin inta yarta ah ayaa ahba dhalinyarada kale oo hadda shaqada haysta xataa waxa ay ku shaqeeyaan. Marka waxaan u aragnaa fursad aad muhiim u ah.
Waa tahay gudoomiye, dhalinyaradana haatan la qaatay waxaa la sheegayaa in lambarka dumarka uu aad u yar yahay. Sidaan la socdo waxbarashada sanadihii tegay, gabdhaha door weyn ayay ku lahaayeen. Maxay tahay marka sababta yareysay dumarka
fursadaha hadda? Horta dumarka marka la fiiriyo qoondada hadda iyaga lagu talagalay, sida hadda aniga aan ka warqabo, kin way yar tahay, marka waxaan sababay inta badan gabdhaha umarraasadaan shaqooyinka sida wiilasha ay u raasadaan oo kaleeto waxa kale oo jiraba xataa ogolaanshaha dhanka waalidka ayaa mararka qaar xataa ku noqdo in xayiraad uu ku noqdo si shaqadii ay u codsadaan
dhalintan tirada badan ee haatan shaqa abuurka loo sameeyey shaqada qaabkee baa markii la shaqaaleysinayay loo maray
qaabka shaqaaleynta loo maray waxay ahayd dhalinyaro badan oo shaqada laga istaajiyey hay-adda UNHCR na hore ugu shaqeyn jiray markii uu dhacay qalalaan ay dhacday waxay sababtay dhalinyaro badan oo hay-ad u shaqeynayay in ay shaqadii ka istaajiso marka dhalinyaradii shaqada laga istaajiyey dhammaantood meel kale ma istanaadin xaraday joogeen marka dhammaantood imtixaankii dib u galeen fursadna sidii ayay ku heleen waxaa kaloo jiro dhalinyaro kale oo vulnerable ah oo dhaleen oo familigooda aada ugu liito oo ay ka warqabaan maamulka sare ee xarada marka kuwaas iyagana waxaa fursad loo siiyey inay ka qayb qaataan imtixaanaadkii la marayay
waa tahay waxaa la socdaa in qaxootiga ay ku nool yihiin qoomiyado kala duwan fursadan soomaalida keliya ayaa ka faa'iideystay mise qoomiyadaha kale fursada qayb ay ka yihiin
fursadan waa laga wada faa'iideystay oo dadka aadka hadda ugu badan waxaa waayaba dadka minority-ga ama dadka laga tiro badan yahay marka qoondadooda si gooni ayaa loo ilaaliyey dad badan waa la shaqaaleeyay oo minority ah waayo waxay u baahnaanaysaa qofkan markii dadka laga tiro badan yahay uu yahay luuqad gooni oo kalena uu ku hadlayo qofka kama soo qaado kale haddii eritrean uu yahay qof eritrean ku hadlayo oo u turjumaanayo waa in meeshaas laga helo
waa tahay guddoomiye abshir daacad ugu dambeyntii fariinta aad siinayso dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool qaxootiga amaba deegaanada kale maxay tahay
dhalinyarada qaxootiga ku nool fursad aan siinaa waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo maanta dhalinyaro xara qaxooti ee ugu jirto waa inay waxbartaan aaday waxbarasho free haysto iskuulkiina u gambinayo aanan tegeynin taasi markaa dhow waxay caqabad ku noqonaysaa natiijada qofka shaqsiga uu keenayo marka waxaan aada u jeclaan lahaa xiriir waaro oo wada shaqeynayo in aan wada yeelano wasaaradda dhalinyarada ee soomaaliya iyo dhalinyarada halkan waayo annaga waxaa mataleynaa kumanaan qaxooti ah oo wax baratay halkan joogo fursadiina weli aanan helin in dalkooda dib ugu laabtaan jecel dalkooda inay dib ugu laabtaan uga faa'iideeyaan dadkii halkaas ay usoo tageen waxbarasho ahaan iskuulo inay furaan wax walba diyaar u ah marka waxaan aada u codsanayaa in madaxweynaha iman doono dowladda iman doono wasaaradda dhalinyarada iman doonto in qaxootiga ay yimaadaan ee nala soo xiriiraan halkan wixii ka jiran ay arkaan waxaa halkan joogo dhalinyaradii dadka dalkan fici lahaa waxaa halkan joogo madaxweynihii mustaqbalka waxaa halkan joogo wasiirka mustaqbalka waxaa weliba jiro dhalinyaro aada u fara badan oo maanta u hanqaltaagayo inay qabtaan xilalka aadka ugu sarsareeya
kaasina wuxuu ahaa abshir aadan qorane oo ah guddoomiyaha dhallinyarada xerada dhagaxley wuxuuna u waramayey cabdisalaam salas oo v o a uga soo warama xeryaha dhadhaab markana xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay xulka italy ee kubadda cagta ayaa xalay ku guulaystay tartanka koobka qaramada yurub ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka ingiriiska oo ciyaartii fiinaalka ay isugu soo baxeen kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday barbaro hal iyo hal ah iyadoo xulka ingiriiska oo goolka la hormaray uu dhaliyey luka show halka uu soo barbareeyey talyaaniga leonardo bonucci 30 daqiiqo oo lagu daray ayay ku kala bixi waayeen iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhiga ee guusha ku raacday xulka talyaaniga cabdirasaaq xuseen oo ka mid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka britain ayaa iiga warramay siduu ahaa bandhigii fiinaalka ee xalay qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee talyaaniga u suurageliyay guusha islamarkaana sababta u ahaa in ingiriiska ay guuldaraystaan
waxay ahayd ciyaar aad iyo aad u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayey. Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaarta laga filayey uusan soo bandhigin oo uu difaac galay, halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda, oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho uu Talyaanigu halis badan dareemayey. Tusaale ahaan, ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen, sidii Talyaanigu u ciyaarayey bay Ingiriisku caawo ciyaarayeen, Ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayey sidii Talyaanigu u ciyaarayeen, oo waxa uu badbaado biday inuu difaac galo. Taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaaday Ingiriiska, walow ay mararka qaar ciyaartoyda Ingiriisku ay fursado abuurayeen.
Cabdirisaaq, xalay koobkii waa la qaaday, marka maxaa isleedahay xulka Ingiriiska waa looga badiyey, xulka Talyaanigase fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koobka qaadaan?
Waxaan isleeyahay xulka Ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda Ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey, oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayey ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe uu sigoorayaashii uu usoo geliyey xataa ay awoodi waayaan niyad jab dartiis inay dhaliyaan. Waxyaalaha u suurtageliyey Talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen oo Talyaanigu afar jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen.
Koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii la midka ahaa ee horey loo soo qabtay, iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jebiyey. Haddaba wariye Suni Siciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga waramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey.
Waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Lukaku Show oo ku furay bilowgii ciyaarta finaalka ahayd ee uu dhaliyey, wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub, kaasoo ku dhashay 1:57. Finaalka ayaa sidoo kale sanadkan wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo Rigorial. Tii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976. Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub. Wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Hulsebein oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaarada Yurub galiyay isagoo 30 sano jir ah. Bonucci hadda waa 34 sano jir. Bukayo Saka ayaa sidoo kale samakaabu noqday ciyaaryahankii afaraad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaarada Yurub. Saka waa 19 sano jir. Waxyaabaha kale ee diiwaangeliyey waxaa ka mid ah markii toddobaad baa taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ay ku dhammaato barbardhac. Xilliyada kale ee sidaan oo kale ay dhaceen waxay ahayd 1960-kii, 1968-kii, 1976-kii, 1996-kii, 2000-kii iyo 2016-kii.
Talyaaniga ayay ku qaadatay 53 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub, iyagoo sugayay waqtigii ugu dheeraa. 2008-dii ayay Spain kala wareegeen darajadaasi, iyadoo dhinaca kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub, sida uu mar kale sharaxayo Suni Siciid Saalax.
Asuuristoo kale samakaabo marka wuxuu noqday xulkii muddada ugu dheereed sugayay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub. 1968-dii ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horeysay, muddo 53 sano ayaana laga joogaa xilligaasi. Hadda marka waxaa xulkii labaad ee muddada ugu dheeree koobka sugay uu ahaa xulkii Spain oo 44 sano sugaya isagana. Sidoo kale Italy ayaa noqday xulkii ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaarada Yurub ee sanadkan, oo ay noqdeen xulka keliya ee ugu guulaha badan. Horey taariikhahaasi min 5 mar waxaa u dhigay Faransiiska 1984-tii, 2016-tii iyo Spain oo 2008-tii iyadana sidoo kale badisay 5 kulan ay labadooda badiyeen. Horey u haysashay 5 kulan oo ay haysteen micnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro, laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka micnaha 6 kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya. Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii 3-aad ee 4 mar yimaada finaalka qaarada Yurub. Labada xul ee kale ee horey u micnaha rekoorkaas u haystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union.
Ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horreeyay ee qaramada Yurub. Tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxaa ugu dambeysay sanadkii 1966-kii markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka, laakiin xalay waxaa koobka ka faramaroojiyey xulka Talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayan doonaa. Xidigaha xulka Ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan.
Abdul Qadir Shabakaab aad buu mahadsan yahay markana dhageystayaal waxaynu soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaanu idin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Lul Jeelani Lula iyo Ahmed Sharif Killa kutubta nolosha ee gudahan idaacaddii habeenimo dhigisiyaal waa naga inta waa maxamed bashir abdirahmaan oo idin leh nabadgelyo.